Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás Pavel Sladký. Kuba a Kuba na kolech, to je naše dnešní téma, protože naši hosti jsou Veronika Jiříčková a Marek Balický. Ahoj.
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 Vítám vás oba. Oba dva už jste pro posluchače Casablanky známí, ale byli jste tady vždycky solo se svými projekty. Tentokrát jste se vydali společně na Kubu a na koloběžkách, což je hlavně Veroničina doména. A Marek se k téhle disciplíně přidal. Je to tak?
Mně se to tak jako hodilo, takže vlastně proč ne?
Co to obnášelo, že ses nevydala na koloběžkovou expedici sama, ale přibrala si někoho? Ať už teda z hlediska jako techniky jízdy, nebo vůbec toho, že člověk na expedici není sám?
Rozhodně to byl velký rozdíl, dokonce až obrovský, si to rovnu říct. Paradoxně mi přišlo, že ve dvou, když se to lépe táhne, tak ve spoustě věcí jsme se dokázali podržet, ale třeba mi přišel pomalejší postup, protože najednou nefotilo jenom jeden člověk, když se mu někdo něco líbilo, ale už byli dva a většinou to, ne vždycky to úplně navazovalo na stejné místě. Když byl nemocný jeden, tak si vlastně ten druhý sice ho dokázal podržet, ale my jsme nikdy nebyli nemocní zaraz, vždycky byli jako nemocný jeden, pak druhý, takže jsme měli hodně jako nemocný takových těch prodloužených dnů skrz nějaké nemoci. Takže o to se to bylo trochu jako natáhlo a bylo to pomalejší třeba.
A kupovala se nová koloběžka, nebo?
My jsme vlastně měli oba dva nové koloběžky. Já Aha. jsem předtím všechny expedice na jiné koloběžce, na Olafovi, to je jméno moje osobní koloběžky. A teďka jsem vlastně skrz Kubu pořizovala novou koloběžku, kterou jsem jmenovala Kevin. Teda.
Kevin, a tvoje, Marku?
No já si nespomínám vlastně, co jsme vybrali za jméno, ale já tomu říkám prostě koloběžka, předtím to bylo skládací kolo. Já jsem takový trošku jednodušší v tomhle tom.
No jo.
Proč jste si vybrali Kubu?
Já jsem původně plánovala trošičku jinou destinaci, ale Kubu jsem tam měla v záloze, jakože taky bych někdy chtěla, ale tu trošičku jinou destinaci, tam už Mára byl, už to tam znal, tak jsem mu tam nechtěla znovu, tak jsme Kubu potom vybrali, jakože to takový průřez něčeho, co oba dva jsme tam ještě nebyli a oba dva bychom tam chtěli.
Co bylo to? Kde jsi už byl?
Já si myslím, že mluvíš o Novém Zélandu, je to tak?
Já jsem to schválně nechtěla říkat, dobře.
Jasně, tak nebudeme to říkat, ale byl jsem na Novém Zélandu. Takže tam, a přesně jak říká Veru, tak nějak jsme to tam měli, protože ta Kuba je velmi specifická země a myslím si, že jakoby mít ji za sebou jako cestovatel je určitě stojí za to, protože je to výjimečná v mnoha ohledech.
Výjimečná v mnoha ohledech? Politicky, ekonomicky, asi i krajinou a ve spoustě jako dalších ohledů. Co bylo to, co jste nejvíc zohledňovali při plánování toho, že vyrážíte na Kubu? To, z těch specifik teda.
Na poslední chvíli jsme zohledňovali vítr.
Vítr?
Aha. Jo, to jsme fakt jako na poslední chvilku se rozhodli, že to pojedeme naopak vlastně z toho východního pobřeží na západní, protože tam ten vítr jde tím jedním směrem a je to fakt jako rozdíl, takže to mě napadá a teďka zase veru.
Při tom plánování tam byla jediná taková věc, že byly informace o Kubě, které se navzájem vylučovaly. Třeba jsme zjišťovali, kterou měnu je tam lepší si vzít na výměnu peněz. Jedni prostě tvrdili, že 100% euro, druzí, že 100% dolary. Stanování je tam možný, není tam možný. Zase jeden zdroj vůbec v žádném případě a druhý jasně úplně v pohodě. Takže nebylo vůbec možné dohledat nějaké informace relevantní, že všechno se prostě stálo protichůdně proti sobě.
Ale stan jste vzali a ano. používali.
Ano.
Takže vaše verze je, že stanování je v pohodě.
Relativně v pohodě, ano.
Mm-hmm. Mně ještě napadá, že prostě tady tohle je fakt jedna z mála destinací, kde to ani člověk nemůže vyřešit dodatečně. Že když si člověk nějaké vybavení nevezme nebo něco nevyřeší jako předtím, tak ve většině zemí si to může nějakým způsobem nechat poslat nebo ho prostě nějakým způsobem dořešit, jít do obchodu koupit. Kuba ne. Tam fakt muselo být ta příprava tak perfektní, že co jsme si nevzali, to jsme neměli a nejspíš bychom ani neměli, pokud by nám to nikdo nepřivezl vyloženě z dalších Čechů.
A to třeba včetně peněz. My jsme museli mít na celou tu expedici sebou peníze v keši, jako v hotovosti, protože tam by sice šlo vybrat, ale 50% hodnoty by nám šlo okamžitě do vzduchu.
Uhum, uhum. A co jste zohledňovali, protože tohle jsou možná trošku jako následky sekundárně té věci, ale co jste zohledňovali z té společensko-politické stránky, že Kuba je prostě velké specifikum. Je spousta lidí, kteří do těchto zemí nejezdí, protože říkají, podporoval bych systém nebo režim, se kterým možná tak úplně jako nesouhlasím. To teda není váš případ, evidentně, ale co jste brali nejvíc v potaz z toho?
Mně přišlo jako, že to, samozřejmě ten režim není úplně jako příjemný, nicméně kdysi byl tady a já si ho tak nepamatuju, ačkoliv jsem 86. ročník, tak mě to prostě zajímalo, jak to tam funguje, jak to možná fungovalo u nás a hledal jsem nějakou jako podobnost, takže to bylo jako i důvod, proč jsem to chtěl a vlastně se to povedlo. Ta Kuba je ještě stále relativně takový skanzen, jo, kde je to tak jako ukonzervované, že si člověk jde pro takovou jakoby minulost, co tady zažívali kdysi moji rodiče a lidi před nima.
A co jsi našel teda nejvíc za podobnosti?
No třeba jako zaprvé kontakty. Kdo má kontakty, má se dobře. Kdo nemá kontakty, tak se hold musí snažit jinak. Takové ty problémy s jídlem, že prostě fakt člověk jde do toho obchodu a najde tam pár různých typů zboží a to zaplní veškeré regály. Nějaký přídělový systém toho jídla, že ne vždycky, když má člověk peníze, tak si to jídlo může koupit. Prostě nemáš papírek, který ti zajišťuje, aby si toho z toho mohl koupit, tak to nedostaneš. Takže tohle to byly takové jakoby nejvíc za mě rozdíly, pak už jenom takové drobné niance, když jsme potkali nějakou politickou kolonu, co jela, tak nás vyhazovali ze silnice a hlídali tam mosty a tak dál. To zase bylo takové, co jsem ani nečekal, že něco takového bude, ale jinak tohle to byl asi pro mě ten největší rozdíl. No.
Kdo jel kolem? Raúl Castro?
Ale to jsme se jako nedozvěděli, nevím, jestli to Veru nějak dopatrala, ale jediné, co tak nás prostě vyhazovali z té silnice, uzavřeli vždycky fakt na nějakých třeba hodinu, dvě silnici celou, všichni museli být pryč a těžko říct, co tam bylo za delegaci, ale prostě jeli. No.
Na co se připravit nedá, když má člověk v plánech Kubu teď s tou zkušeností, Veronika?
Aha, na co se nedá připravit? Asi člověk jako tuší, že to tam je trošičku jiný než u nás, skrz ten systém, ale netuší, jak moc třeba jídlo bylo něco, co jsme tam řešili každý den. A ne, že by to jídlo nebylo dobrý, ono nebylo. Nebylo, skoro bylo málo restaurací, takže se nedalo najít v restauraci, nebyly možný si nakoupit často věci, ani třeba pečivo. Nebylo možné si na to koupit věci po cestě, na cestu a podobně. Takže jsme každý den řešili klidně i několik hodin, jak sehnat jídlo, abychom se nějak najedli. Neřešili jsme, která restaurace je lepší, nebo kde mají něco, co by nám víc chutnalo. Spíš jsme fakt jako řešili, kde je nějaká restaurace, která je otevřená. A nebo něco, kde se dá něco koupit. A pak se často stávalo, že jsme museli jíst ne vždycky, když jsme měli hlad, třeba normálně na expedicích, jako přes den jím třeba něco menšího a večer si dám nějaké pořádné jídlo. A tady prostě, když to bylo v 11 dopoledne, tak je tady restaurace, musíme se najíst, protože zbytek dne už třeba nic nebude.
Ale nezašlo to tak daleko, že byste měli úplně hlad? Nebo
jako bylo pár obědů, kdy jsme všechno, co jsme měli, bylo pivo a popcorn. Protože fakt jako nebylo nic. Takže rozhodně to bylo asi za mě nejhladovější expedice. Jakože jsem jedla nejmíň jídla a pořád jsme řešili hlad.
Jak dlouho trvala ta expedice? To bylo nějakých necelých 80 dní?
2,5 měsíce to bylo. Nějakých. No, 79 dní to myslím bylo.
A jak se to takhle rozloží, tahle porce dní, nebo 2,5 měsíce do té trasy? Vy jste teda jeli, jak to nakonec bylo, od východu na západ nebo od západu na východ?
Od východu na západ, ale s tím, že ono, než jsme na ten východ dojeli, tak jsme měli už nějakých 400-500 kilometrů za sebou. Je to možný, že něco takového. A pak jsme samozřejmě z toho nejzápadnějšího bodu zase dojeli až do Havany. Takže ono to nebylo čistě jenom nejvýchodnější bod, nejzápadnější, ale ještě bylo hodně kolem toho, aby se to propojilo, abychom se na ten nejzápadnější, nejvýchodnější bod vůbec dostali.
Takže čistě přejet ten ostrov z jednoho konce na druhý je jak velká morda na koloběžkách.
No to záleží, jak to pojmeš, že jo, jako pro představu, když jsem to dal na tu mapu Kuby, no, vlastně do Evropy vsadil, tak to je z ukrajinských hranic až vlastně do Francie, z jednoho konce na druhý a prostě záleží, kolik se, jaký je ten vítr, kolik si dá ten člověk prostě zabrat, jak je na tom fyzicky, zdravotně, jo, a pak to může být krása, jede se třeba i těch 100 kiláků za den, anebo to není krása, člověk tam dá těch 40-50 a je rád, že už si může jakoby odpočinout a dát se dokupy.
Ale myslím, že čistě jako východ-západ je nějakých 16, 17, 18 kilometrů. My jsme měli necelých 3000 kilometrů, jeli jsme to 2 měsíce, jsme měli čistě na tu expedici, pak jsme měli ještě kratší 2 týdny, takové jako fakt jako dovolenkové, bez koloběžky. Jsme si to chtěli užít ještě zase trošičku jinak z toho druhého pohledu, takové běžnějšího turisty. A takže kdyby se jelo jenom čistě východ-západ, tak by to bylo třeba měsíc a něco. Ale takhle, jak jsme měli propojení s tím něco navíc, tak to bylo takhle. Ale zase na druhou stranu člověk to nemůže fakt projet jenom východ nebo západ, protože na ty místa se nedá dostat úplně hromadnou dopravou úplně pohodlně nějakým způsobem, aby to šlo začít až na východě nebo až na tom západě.
Jaká je to krajina, jaký je to terén? Jak moc je to kopcovité na Kubě, jinými slovy?
Kopcovité mi to nepřišlo moc. Když jsem se dívala, tak jako největší převýšení za jeden den měli nějakých 900 metrů, což je opravdu vlastně málo, ale zase ty kopce občas byly dost prudké. Že jako nebylo sice moc kopců, ale když přišel kopec, tak občas jsme měli co dělat, hlavně třeba u toho nejvýchodnějšího bodu. Ty kopce byly hodně prudké, měli jsme co dělat, třeba tu koloběžku vytlačit nahoru a podobně.
Mhm. Přesně tak, tam to byla prostě taková nějaká stolová hora, vlastně takové římsy, které se šplhaly snad do 400 metrů výškových a opravdu tam to stoupání bylo šílené. Tam i ty auta prostě se potřebovali rozjet, aby to dokázali vůbec vyjet. No a my jako na těch koloběžkách, prostě jak už je nějaký ten úhel, tak hlavně s těma naloženýma koloběžkama není šance, prostě to se musí tlačit jako jo, natvrdo.
Kolik máš naloženo takhle na koloběžce vlastně? Nebo kolik ty jsi měl naloženo, protože to byla tvoje první koloběžková expedice, tak tam mě to zajímá obzvlášť.
Ale rozhodně méně než tehdy na té skládačce do Japonska. Bylo to tím, že jsem měl méně elektroniky, třeba dron se tam nesmí brát, takže jsem na to neměl tolik. A jo, možná nějakých 20 kilo.
No počkej, to jsem, jo, myslím, že jenom brašně navíc. No, jako takhle, Mára měl asi tak o 5 až 10 kilo víc než já naloženo.
Protože jsem většině měl více vody, protože tady někdo více pije, takže...
Ne, potom... to nebylo vodou.
Ale bylo to i vodou.
Už se nám to rozbíhá, výborně. Výborně.
No. Takže jako samotná koloběžka s tím vybavením, co jsme měli, nebo takhle solo s tím rámem, to je nějakých 12 kilo, s těma držákama na ty, tak zba nějak 11-12, no a potom já si myslím fakt, že jsem měl tak 20 kilo k tomu, no takže 30, občas jsme si brali víc té vody, když bylo potřeba, já jsem už zvyklý si spíš víc otáhat tu vodu, protože se může hodit později, když to tady třeba Veru si je zvyklá brát, tak akorát, protože vždycky spoléhá na to, že se ta voda někde sežene. A já to nemám nervy, takže já si radši otahám jakoby sám do zásoby. No.
A ještě něco bylo, čeho jsi měla míň? Se zkušenostmi z předcházejících expedic, což byl Island, Irsko a tak?
Neměla jsem péřovku.
Okay.
Logicky. A jinak jako to vybavení víceméně mám všude stejné, jakože mám fakt jako to nejzákladnější oblečení, jenom prostě, aby se jako vystřídalo. Měla jsem navíc asi oblečení potom, co si dokupovala až na Kubě proti komárům, nějaké dlouhé volné kalhoty, protože legíny třeba ve vedru člověk na sebe nesnese, když přijdou komáři. Takže to jsem měla třeba navíc, ale jinak jako víceméně pořád to samé vybavení, co jsem měla, nějaké lehké obměny, třeba jiné značky stanu a podobně, ale jinak to vybavení pořád to samé. Mm-hmm. Hlavně váhově pořád to podobné.
Mm-hmm. Vy jste to téma už vlastně trošku otevřeli, jaká byla ta partnerská dynamika na té cestě, to mě strašně zajímá.
Tak to si myslím, že nebudeš sám, tyjo, a já asi napřed budu poslouchat a pak se k tomu vyjádřím.
Já bych právě nechala spíš vyjádřit jako tebe, Mary.
No, je to furt takové, za mě je to jako fakt novinka a já si myslím, že tam bylo i to, že máme každý ten svůj cestovatelský projekt, který si jako jedeme a nespojili jsme to nějak dohromady, tak to dost jako ovlivnilo ty věci. Za sebe nejsem zvyklý s někým jako takhle jezdit, takže já jsem zvyklý na nějaký jakoby prostor, třeba na to spaní jsme zkoušeli spát ve dvojstanu a já si myslím, že když by teda se mělo spát společně, tak to potřebuje být aspoň stan pro tři na jako nějaké další expedice, takže jsme si vlastně stavili každý stan jakoby pro sebe. Já mám trošku jináčí tempo, takže jsem potřeboval mít jako nějaký rozptyl a bral jsem to úplně v pohodě, zatímco Veru je velmi komunikativní a zase má jakoby chuť si to všechno víc sdílet a být si blíž, než jsem byl. Takže ano, byly tam nějak jakoby niance, kdy to nebylo úplně easy, ale zase to tam byly chvíle, kdy to bylo moc krásné a rád vzpomínám na to, že jsme prostě byli na těch pěkných místech konečně s někým, nejenom s Facebookem a facebookovými přáteli, ale že jsme tam opravdu byli společně a svlíkli jsme sebe, že jsme nazí vlastně do moře a koupali se tam a bylo to prostě boží takhle. A teď jsem zvědavý, co řekne Veru. Já jdu ven, jo.
Jo, možná vás budu střídavě posílat za dveře a pak to z toho nějak sestříháme.
A pak se to ani nebude moc poslechnout. Rozhodně tam za mě nefungovalo trošičku to, že jsme oba dva zvyklí cestovat hodně sami. Takže sladit tam ty naše nějaké potřeby a naše tempa bylo trošičku náročné. Někdy to šlo nějakým kompromisem, někdy prostě ne.
Příklad, prosím.
Já třeba jsem zvykla, že potřebuji někdy trošičku, jako třeba když si dám jako obědovou pauzu, si dám trochu jako další obědovou pauzu, že to mám jako zároveň jako větší pauzu uprostřed té cesty, abych nabral energii na zbytek dne. Zatímco třeba jako Mára pauzy jako moc nechtěla, takže prostě něco jako pauzy neexistovaly. Takže jenom se rychle najíst a zase jet.
Tak já jsem starší ročník, já se potřebuji prostě, jak se rozjedu, tak jsem zahřátý a potřebuji fičet a když dám pauzu, tak potom stuhnu a zase se mi špatně dostává jako by do toho tempa, takže já to mám takhle. No.
Ano, dědo, tak. Ale spíš jako takové maličkosti, nebo jako nic, že bychom každý chtěli jet na nějakou jinou stranu nebo něco takového, to ne. Ale jako sladit to, že najednou tam jsme na takovou jako dlouhou dobu s někým, tak to chviličku trvalo, možná celou dobu některé věci. Ale myslím, že jsme to nakonec zvládli, ujeli jsme to celé spolu, nezabili jsme se tam navzájem.
Jako když to takhle říká, tak jak jsme se před vysáním bavili, že tam nešlo vlastně o život, jak jsem zvyklý na těch svých cestách, tak vlastně jediné, když šlo o život, je když jsme prostě měli něco takového, tam jsme se tak možná báli jako navzájem, jo, toho druhého, když měl nějakou špičku něčeho, ale jako ta Kuba to úplně nezjednodušovala, protože fakt Kuba dokáže ty plány šíleně měnit, vůbec to neusnadňuje, tam je furt něco problém. Jo, to je fakt těžko něco plánovatelné, předvídatelné a tohle to dělá velmi jakoby napnuté, jo, že se člověk nemůže jen tak na něco spolehnout. No.
Já se na to ptám hodně i proto, že spousta lidí je zvyklá cestovat v nějakém páru nebo ve skupince kamarádů, cokoliv a potom mají spoustu obav, že by měli vyrazit sami. Vy už dobře znáte to solo cestování, navykli jste si na něj, na jeho prostě negativa, pozitiva a teď vlastně se vydáváte tou opačnou cestou a čelíte nějakým obavám nebo i praktikálím z toho, že najednou nejste sami. Tak mi to přijde jako zajímavé téma.
No to každopádně, já když tě poslouchám, tak právě taky vždycky přemýšlím, jak to ty páry mají, jak to zvládají a tak nějak mám pocit, že jsme přišli na to, že prostě takováhle nějaká společná expedice, která se potom prezentuje, tak možná si to každý pojedeme sám, protože když by byla nějaká fáze, kdy byla chvilku Veru samotná, tak šlo vidět, že opravdu s těma místníma je daleko více v kontaktu. Jo, a to je přesně to, co se děje těm solo cestovatelům, že víc proniknou jakoby mezi ty místní. To chybilo i mně, jo, takže takové to, aby ten člověk fakt poznal tu zemi, je opravdu si myslím dobrý, když cestuje sám. A naopak, když je něco kratšího nebo to, tak jsem moc rád, že si můžu tam být prostě s někým a sdílet to. Takže za mě třeba do budoucna to budou spíš jakoby kratší nějak jakoby v vozovkách dovolenky, jo, na pár týdnů, někde něco. A ty expedice si myslím, že je opravdu docela přínosné si jet tak, jak jsme zvyklí dělat si svoje nějaké prostředíčko, svoje fotky, svoje pohodičku, mít ten svůj rytmus.
Jinými slovy, pro nás dva solo cestovatelé to byl zajímavý experiment a příště už na dlouhou expedici pojedeme zase každý sám.
Jak je to s tou komunikací s místními? Proč je to o tolik jednodušší pro tebe, když jsi sama, Veronika?
Já si nemyslím, že to je úplně pro mě. Já jsem obecně komunikativní člověk, takže já docela s těma lidma mluvím, i když teda takhle jako třeba jsme byli ve dvou nebo tak. Ale obecně je takové pravidlo, že když člověk je sám někde, a je to jedno, kdo jestli já nebo někdo jiný, tak mnohem víc přijde do kontaktu s lidmi kolem sebe. Protože lidi se víc začnou bavit s někým, kdo je tam sám, protože se i víc zajímají, proč tam vlastně je sám. A zajímají se víc o tu jeho cestu. A vážně to tak jako funguje, že čím. Že když fakt jako jdete prostě sami, tak se víc dáte do kontaktu s lidmi. Ve dvou samozřejmě taky se dáte, ale už ne tolik.
Jaká je Kuba z hlediska silničního provozu? My jsme tady o tom v Casablance už mluvili s cykloturisty a cykloturistkami, teda abych byl přesnější, že malý provoz na Kubě je daný tím, že je tam nedostatek benzínu, tak to zní jako, že by to pro koloběžkáře měla být taky výhoda?
Takhle. Malý provoz. Ano, někde je malý provoz, ale ono, když už ten to nějaký to auto projede, nebo spíš častě nějaký náklad, kde je naložených třeba víc lidí a podobně, tak nejsou úplně ohleduplní, nenechávají úplně prostor mezi cyklistou, koloběžkářem a tím vozem a je to tam vlastně docela dost nebezpečné. Mm-hmm. Za mě asi jako z těch cest, co jsem byla, to bylo jako nejnebezpečnější, co se týče jako toho silničního provozu pro mě. A stalo se mi, že mě asi jednou jako opravdu hodně málem srazil nákladák, když mě prolekom řídí tak třeba jako, nevím, 3-4 cm ve velké rychlosti. Předjížděl mě prostě nákladák, když do protivky jel taky nákladák a byla to úzká silnice. A ještě jako bylo...
Bylo jasné, kdo je tam navíc, jo? Když se míjí dva nákladáky.
No, tak jako nemohl počkat, jako až přijede ten nákladák do protivky a pak jako až předjíždět, ne, musel prostě hned, že jo. A takový jako situacích tam bylo ještě jako pár, ale talenca třeba ta jedna, tak fakt byla konkrétně jako opravdu, opravdu nepříjemná, protože fakt stačilo malinko a no, nebylo by to dobrý.
No a když tebou takhle něco jako zatřese, tak jak to zpracováváš potom? Ty zastavíš na krajnici, vydýcháš se, nějak jako si řekneš, to bylo ofous a jedeš dál, anebo je to třeba další proces, jak to máš?
Ono záleží, pokolikáté to je. No na té Kubě to jako se hodně stupňovalo, protože tam jako se to, jak každý den byly nějaký problémy, lidi jako za tím volantem byli nebezpeční, nepříjemní. Sice jako když se s ním povídalo, tak příjemní byli, ale na druhou stranu se jim nedalo vůbec věřit, protože se vás snažili, nebo se nás snažili pořád nějakým způsobem oškubat o peníze a podvíz nás nějakým způsobem, aby z nás měli víc peněz a nebo ožebrači, nebo něco takového. Takže to se tak jako stupňovalo, jak jako jsme měli tu míru snášenlivosti a když už jako to bylo třeba na začátku, někdo takhle trochu ohrozil, tak člověk trochu jako nadá, jede dál v pohodě. A když už to bylo po několikáté, tak jako to jsem si říkala, já už začnu sebou nosit jako šutry normálně, abych to vždycky po těch autech jako hodila a tím rozbiju aspoň sklo nebo něco takového, protože jsou takový smrdi.
No jako za mě třeba...
Kam by si ten šuter dala na řídítka do nějaké
jedno,
bračny?
Hlavně potom do toho...
Vedle toho jednorožce, kterého tam měla, víš?
Do toho jednorožce, aha, aha.
Ale třeba za mě jako Jakuba zase nejbezpečnější země, co se týká silničního provozu. Jo, jako potom, když už má někdo nějaké zkušenosti, třeba z té Asie nebo tak, tak jako fakt tady tohle je úplná oáza. Ano, občas to tam je jako nebezpečné, člověk musí přemýšlet nad tím, že něco jede a že ho možná bude blbě přijíždět, tak se na to musí připravit. Ale oproti té Asii, kdy tam tohle bývá, to míjení o pár centimetrů několikrát za hodinu, tak vlastně to byla jakoby relativní pohoda. Ale to je díky tomu, že prostě mám procestované na různých prostředcích daleko jinačí, drsnější země, co se týká dopravy, než tu Kubu. Věřím, že pro Veru to muselo být docela změna. No.
Vy jste v průběhu té trasy projížděli taky řadu národních parků. Vzpomínáte na některá ta místa obzvlášť rádi kvůli krajině, přírodě nebo cokoliv dalšímu, co to přineslo?
Tak víceméně nejoblíbenější park máme asi ten jeden, ten poslední zazák.
Guanacabibes, myslíš?
Já jsem chtěl, jak to říkáme dohromady. Tak je to přesně tak, Guanacabibes, že se možná konečně na něčem shodneme, víš, jsem myslel, jako, ale shodneme se i tak. Takže byl to Guanacabibes tím, že byl tak odlehlý, opravdu tam nebylo nic, včetně teda jídla, ale tam nás zachránili ty zásoby, které jsme si schraňovali celou dobu a sice nějaké jakoby dehydratované jídlo, vysušené z České republiky od nějakého výrobce perfektního, takže tam jsme použili vlastně, dá se říct, 80-90% veškerého toho jídla, protože tam jsme věděli, že tam civilizace zkrátka není, ale o to tam bylo krásnější, spousta zvířat, pláže bílé, nikdo nikde a tady tohle to byl jako ráj, tam by se dalo setrvat daleko, daleko déle, mít tam trošičku větší zásoby. No.
Já jsem z vašich postů na sociálních sítích zachytil taky Národní park Zapata, to jsou nějaké bažinky?
To jsou močály bažiny, tak ten si myslím, že se oba dva shodneme, že ten nás asi hodně zklamal. Aha. Tam jsme se to opravdu neužili, nebylo, jako bylo to zajímavé, ale spíš tak jako rychlá návštěva, ale asi jsme čekali od toho něco trošičku víc. Spíš co bych mohla ještě třeba vypíchnout, tak Vinales je třeba hodně, jako všichni znají Vinales, že někdy slyšeli co o Kubě, tak slyšeli o Vinales, ale i přesto, že to je turistické místo, tak třeba mně se také hodně líbilo a taky bych to určitě doporučila nevynechat, to stojí za to krásné kůžilovité hory vápencové a je to něco hodně unikátního.
A jeskyně, ne?
A jeskyně.
To je taky tam, nebo ne?
Jeskyně tam sice jsou, ale my, co jsme zvyklí, třeba Moravský kraz a podobně, tak je to takový jako roztomilý spíš ty jeskyně.
Nebrala si to moc vážně, jo?
Ne.
A nějaká další místa, co vám utkvěla? Marku, co by si tak jako na první dobrou vytáhnul.
Přesně tady to, co jsme jakoby řekli. Prostě to vynález i tím, že tam je možnost jakoby ty doutníkové nebo ty plantáže toho tabáku, jo, a to skloubení toho všeho navíc, jak už ty tady říkala vlastně ta předchozí tvůj host, tak i to lezení, to mě mrzí, že jsem tam prostě nestihl, ale neměl jsem na to tehdy fyzicky, nebylo mi dobře úplně, ale i na to lezení to tam je krásné, takže fakt je to takové krásné skloubení toho všeho, plus tam je jídlo. Takže si tam člověk může jako i najíst po tom výkonu a tak. Takže je to taková krásná oblast a to Guanaca Bibes mi přijde vlastně fajn, že je takhle jakoby opuštěné, protože když už tam někdo najde tu cestu, tak bude odměněn opravdu tou divočinou, tou krásou, tou volností. Tam si fakt můžete běhat zase nazí, jak v nějakém ráji a já jsem se fakt jak v ráji cítil.
Tak Guanaca Bibes je vlastně nejzápadnější cíp ostrova a mně se i paradoxně asi druhé, co se mi líbilo nejvíc možná, je zase nejvýchodnější část. A tam byly takové ty stolové kaskádové hory a severní část toho nejvýchodnějšího cípu je nejdeštivější oblast Kuby a jižní část je zase nejsušší oblast Kuby. A jak jsme přijeli do té nejsuší části a bylo to najednou takové jako fakt jako pouštní klima, pouštní krajina, tak mi se tam strašně líbilo, strašně to nadchlo. A taky tam vlastně nebyli vůbec žádní lidi. Jako samozřejmě ten nejzápadnější cíp byl mnohem divočejší, mnohem opuštěnější, mnohem vzdálenější od civilizace i od těch místních teda. Ale ten východ měl taky hodně jako něco do sebe a pak se mi ještě hodně líbilo, když jsme jeli dál na západ od Santiago, druhého největšího města, a tak to byl několika set kilometrový nádherný úsek, kdy z jedné strany bylo moře a z druhé strany nejvyšší hory Kuby. To bylo tak nádherné a to jsem si opravdu hodně užívala.
Mm-hmm. No a co ta města pro vás jako pro koloběžkáře?
Já jsem si to tam jako relativně užíval, ale zase jsme na to měli rozdílný názor, takže když to šlo, tak města třeba Havanu jsem chtěl si projet víc jako na koloběžce, ale byl bych sám. Takže jsme tu Havanu projeli jenom tam, kde bylo potřeba a tomu jsme se vyhýbali, nebo jsme prostě přejížděli akorát přes ty města, kde bylo potřeba, ale nebylo to úplně naše jako oblíbené místo na koloběžkování.
Spíš se často v těch městech jsme našli nějaké ubytování, tam jsme nechali koloběžky, pak jsme z ty města prošli samozřejmě jako pěšky, než bychom ty města úplně vynechávali. Já si myslím, že jsme navštívili víceméně skoro všechny jako nějaký zajímavý města této země. A mě třeba hodně nadchlo, já nevím, jak se to přesně vyslovuje. Jako není to v tom francouzském ekvivalentu, jak bychom to normálně řekli, takže nějaký Camagüey, něco takového. A to bylo město, kde jsme vůbec nečekali, jako, že tam má být něco zajímavého, nebylo to v průvodcích nějak jako speciálně jako popsáno, že tam něco mělo být. Protože tam přijeli večer, že další den zase pojedeme dál a nám se tam tak líbilo, že jsme se tam prostě prodloužili úplně neplánovaně pobyt o další noc, abychom se to město mnohem víc užili a nasáli víc tu atmosféru. A stejně tak Trinidad sice strašně turistické místo, ale pro nás to bylo v podstatě jako první místo po měsíci a půl, kde bylo výborné jídlo až evropského standardu. Takže tam jsme zůstali 3 noci nebo 4.
Tam jsme se to užili a tam jsme se trošičku dojedli a prostě si dopřáli. No.
To bylo tak dokonale, že když tam nám přinesli poprvé to jídlo na stůl v restauraci, tak já jsem malem brečela štěstím.
A řekla si, tady zůstaneme několik dní.
Ano, tu nejedu, zůstáváme tady.
A co pití? Kubu si asi spousta lidí spojí s nějakými plážovými drinky. Tak to probíhalo nebo neprobíhalo?
No, já jsem se dělala statistiku a myslím, že jsem vypila nějakých jako 100 piňa kolád a podobných míchaných drinků.
Což vychází třeba jeden a kousek,
ale zase na druhou stranu byly dny, kdy jsme zase jako dlouho nemohli, nebylo vůbec nic. Jako, ty míchané drinky jsou a na druhou stranu taky často nejsou a jako jediné, co se dá koupit, je pivo Plechovce. Jako to, no a to není drink, že jo, jakože neudělají ani úplně základní jako rum s něčím, s kolou třeba nebo tak. Jinak je docela vtipný, že tak jako národní kubánský drink Cuba Libre, tak vlastně na Kubě neexistuje, protože tam neexistuje oficiální americká kola, protože to je jedna ze třech zemí, myslím, kde to jako, kde ji nejde fakt jako koupit, takže tam mají jenom takový něco jako svoji kolu, která je samozřejmě nechutná. Takže třeba jako takový jako národní kubánský, nejznámější kubánský drink se na Kubě nedá v podstatě dát. Ale taková piña colada, tak to jsem si třeba dělala srandu, že to je moje nejoblíbenější jídlo na Kubě.
Já tak to nemám co říct, jako já jsem pozadu, takže jsem měl nějakých možná 70 drinků a byl jsem takový, no, takový jakoby spíš zdrženlivější. Oni to často jako míchají fakt s dečím, že se snaží improvizovat, jsou třeba schopni do toho narvat i kondenzované mléko, jo, a tak, takže někdy to
specialita.
Jsou jako docela prasečinky, ale jo, musím uznat, že jsem vypil asi svoji životní dávku všech drinků, protože do té doby jsem měl v životě tak možná 10 drinků za celý svůj život a tady jsem jich měl 70, takže mám na dalších, já nevím, kolik to vychází, 20 let klid, jako mám předpito, takže já se budu držet asi dál jako našeho českého výborného pivečka a s tím asi budu happy. I ty ceny tam byly za ty drinky docela fajn, od nějakých 40 korun do stovky, což tady na ty české poměry je fakt hřích to nevyužít. No.
Teď to bude vypadat, že vytvářím úplný oslý můstek a přímou souvislost, ale pomalu se dostáváme k vašim žaludečním potížím, které vás na Kubě provázely.
Kdybychom měli víc piña colada, tak žádné potíže nejsou. Tak.
Jako kdyby se dalo z rumu žít dlouhodobě, tak ten rum tam člověk jako sehnal prostě i v takových těch zapadlých místech, ale nebylo to s čím jakoby kombinovat. Kolikrát ani s čistou vodou, ne, takže bohužel. Ale jo, jak říkáš, vlastně tohle je země, ve které jsem měl nejčastěji nějaké žaludeční, respektive střevní obtíže. A nedokázal jsem bohužel ani přes svoje nějaké zkušenosti, což mě teda strašně jakoby štvalo vnitřně, že jsem si dokonce musel říct o pomoc nějakému svému praktikovi na dálku. Hele, jako co si to myslíš ty, já už jsem v pasti, já už fakt jako nevím, protože to bylo vlastně vždycky, jako jsem to nějak spravil, pak se to zase zkazilo na jednu stranu, na druhou, pak tam bylo občas nějaké zvracení a ještě jak vlastně Veru říkala, tak jsme se střídali v tom, tak to bylo jako náročné, že vlastně furt soustavně bylo něco a když jsme oba byli relativně v pohodě, tak jsme si to užívali. Jo, že si můžeme dát jídlo, pití, ujet, kolik potřebujeme a nemusíme brát ohled jako na to zdraví, jo, v tu chvíli. Takže těžko říct, jestli to je vodou, čímkoliv, ale jak už tady bylo zaznělo, tam se jí to, co je ve chvíli, kdy to je, a ne když máte hlad, anebo to prostě potřebujete.
Pamatujete si, co to odstartovalo, nebo kde to začalo, ty žaludeční potíže?
Já si třeba skoro myslím, že to ale nebylo z jídla, protože ono to začalo vlastně mezi Vánoci a Silvestrem, takže po třeba 2-3 týdnech. A nejdřív to chytlo Máru a pak po nějakých až 3 dnech to chytlo mě. A pak to vlastně zase chytlo znovu zpátky Máru. Mě už to jako potom nechytlo znovu v takové míře. A že to jako bylo, kdyby to bylo z nějakého jídla nebo z vody, tak by to podle mě muselo přijít obou jako ve stejnou dobu, což bylo strašně zvláštní. Až je to potom, jak se to jako vracelo v takových jako intervalech zvláštních.
Ne, tam ty špagety jsem 100% přesvědčený, že jak jsme měli jet den 24 hodin v autobuse, já jsem si dal pár hodin předtím špagety a pak jsem ti 24 hodin trpěl. Toaletní papír se normálně nevede na jejich záchodech, tam se vlastně nevede téměř nic, kromě té díry, co tam jako bývá. Takže jsme si potom vybavili už jako toaletním papírem, který tam není úplně levný, ale tehdy to fakt muselo být z těch špaget. A to byla nějaká moje první, co mě rozházelo a pak už těžko říct, co bylo dřív, později, prostě už se to tak nějak jenom střídalo.
Ty špagety souhlasím, ale na druhou stranu to byl takový jako normální projev. To, co bylo potom, tak to už ty projevy byly takové jako zvláštní. Bůh ví, co to bylo, jako do dneška fakt netušíme.
No a jak jste zvládali tuhle tu sinusoidu, kdy teda právě vždycky na jednom bylo, aby se o toho druhého trochu postaral, zvolnil vlastní tempo, a aby to fungovalo?
No museli jsme brát ohledy, jako prostě co se dá dělat, jo. Když jsem byl já v háji a nedokázal jsem ani tlačit koloběžku, tak se prostě šlo na hotel, odpočívalo se, pak když to chytlo Veru na pláži, krásná pláž, kde by to bylo úžasné, tak ta tam chudák to prostě rozvracela, takže jsme si zase dali na nějaké dvě noci volná v nejbližším jakoby městečku. A v tomhle tom bylo ale fajn, že jsme se opravdu dokázali jakoby podržet a že jsme věděli, že v tom nejsme sami. Jo, já jsem si vyzkoušel poprvé v životě jízdu s dvěma naloženými koloběžkama na 10 kilometrů, zatímco si Veru vzala jakoby stop právě do toho, aby si tam odpočinula.
A já jsem nebyla schopná fakt jako pomalu ani stát na nohách na to, že jako jedna koloběžce, takže já jsem se doplazila jenom z té pláže k silnici a čekala jsem, až projde nějaký auto a až mě jako převeze do toho nejbližšího města, kde jsem doufala, že nebude nějaké ubytování. Nebyla schopná ani jako prostě stát.
Měl to strašně rychlý nástup. Jako opravdu během pár hodin člověk zeslábl a pak přišlo buď na to zvracení, anebo prostě něco jiného, ale fakt to bylo tak rychle, že jsem nechápal, co se děje, že ještě jako pár hodin předtím v pohodě a najednou boom a konec. A už jsme si museli prostě fakt jako regulárně pořádně pomáhat. No.
A jak se jede na dvou koloběžkách zároveň. Ani teda pro potřeby začátečníka, jako jsem já, nemusí být naložené, jenom mi vysvětli, jak se jede 10 kilometrů na dvou koloběžkách zároveň.
To ti můžu
protože
říct...
kterou nohou se odrážíš?
To ti můžu říct i já blbě.
Okay.
Ale bolí z toho ruka, protože to držíš jako do toho křečovitě a když si potřebuješ změnit vlastně nohu, tak změníš koloběžku, na které zrovna jedeš. Takže jsem měnil koloběžku, jako jednou jsem měl najít, po druhé na to a jenom jsem si takhle předsvagával vlastně ty koloběžky, abych měnil nohy. Že jsem si dal třeba kilometr na levou nohou, kilometr pravou nohou, jo, aha, kopec, tak to vytlačíme, jo, a...
A vždycky tou jednou rukou teda držíš tu druhou koloběžku nebo držíš jako obě řídítka zároveň a dá se to nějak?
No jednou rukou držím to řídítko na kraji a druhé držím představec vlastně uprostřed a takhle ho to tlačím. A jsou jako malé věci, akorát bych jsem to nechtěl dělat moc dlouho, těch 10 kilometrů bylo jako dobrodružo, ale byl jsem potom rád, že vlastně máme každý svoji koloběžku a no i tak to stačí.
Když se teďka ohlížíte za tou kubánskou anabází celou, tak co pro vás z toho teda vystupuje jako největší zážitky? Jsou to tyhle věci, kde jste jako překonávali nějaké obtíže, nebo jsou to spíš ta místa, kde jste si to užívali, kde bylo jídlo, kde byl klid nebo pláž nebo něco jako relax vlastně? Co je pro vás teďka po nějakém měsíci, co jste se vrátili, to jako hlavní, k čemu se v myšlenkách nejvíc vracíte?
Relax bych úplně nenazývala na těch místech, my jsme to často, když tam člověk jde na koloběžce, dá si jenom chvilku pauzu. Jako, my jsme třeba jako odpočinkový dny na pláži měli všeho všudy dva. Potom ještě byla ta dovolenka, tak se nám ještě povedlo, ale jako během toho, té expedice jsme měli jako dva odpočinkové dny, kde se nám povedlo být někde jako u pláže. Takže toho relaxu zase až tolik vlastně nebylo, ale my jsme se zase o to víc užili jako potom na tom koloběžce samozřejmě.
A to ale jsou jako... dva dny a do toho ale nepočítáš odpočinkové nemocné dny.
Ano, ne, ano.
Jo, jo.
Ale jako za mě to je tak jako k té otázce tvojí, asi obojí, od obojího, protože i ty negativní věci, jako třeba to jídlo, nebo potíže se hmyzem, nebo potíže ty zdravotní, tak byly tak silné, že to nejde říct, jo, tak to prostě bylo dobrodružo, a nebo už na to zapomenu, budu muset na to dobrý, protože to fakt jsme to řešili každý den, tady ty věci skoro, tak je to v těch vzpomínkách hodně... hodně silné. Takže ano, vzpomínám třeba hodně právě na tyhle ty negativní věci a zároveň potom vzpomínám na to, když jsme přišli do toho Trinidadu a měl jsem to výborné jídlo, na ty nádherné přírodní místa, o kterých jsme tady už říkali vlastně. Takže od obojího, hodně od obojího.
Já jsem si z tvého facebookového deníčku z cesty, co se týče toho hmyzu, který si teď zmínila, vypsal dvě věci. Jeden byl den 52, nejlepší snídaně, ale trochu nám hrabé, jsem nejvíc dokousaná od mušek a prudké ochlazení. To byl jen takový jako nástřel toho, co se tam dělo. A pak tam byli nějací škorpioni rozmáčknutý vlastním tělem pod stanem, nebo tak něco.
Jo, ale tak to bylo v pohodě, se nic nestalo.
Ne pro toho štíra, ale pro tebe v pohodě.
No, tak on tam neměl co líst, no, za něho nemůžu.
Ne, ale hmyz byl něco, co jste museli nějak víc řešit.
Skoro pořád jsme bojovali s komáry, jako večer velký nálety komárů, malý kousavý mušky, kdy mě jednou dokoustaly nohy, že jsem je měla fakt, nevím, nějaké jako neštovice nebo něco takového, že fakt jako jeden flak vedle druhýho a bylo to tam několik dní a fakt jako, to svědělo, bylo to nepříjemný. Klíšťata. První dvě třetiny expedice vůbec nic jako klíště na Kubě neexistuje, žádný jsme nepotkali, nebyl žádný problém a pak najednou jak kdyby epidemie. Jeden den jsme vytáhli 10 klíšťat, další den 36 ze mě, jenom já jsem vytáhla. A pak ještě bylo nějakých třeba, že dohromady bylo něco kolem 55-60.
Slušný.
No, jakože slušný, masakr.
Tak Máro, za čím se nejvíc ohlížíš ty?
Ale za mě to mělo prostě takové jako experimentální roviny v tom, že za prvé expedice s partnerkou, za druhé, co tady ještě nezaznělo, že vlastně se mi podařilo splnit i taťkovi na jeho sen, že tam za náma přijel a vlastně tu dovolenou, co se tady jako furt tak nějak jenom oťukávala, tak to vlastně proběhlo částečně s ním a v tu chvíli jsme si vyzkoušeli jako vlastně roli těch turistů, která jsem zjistil, že mi vůbec nejde, já se nedokážu uvolnit, to strašně mi dělá problém, za co jsme platili třeba nějaké peníze, tak bylo o dvě třetiny najednou dražší, protože se to nemělo řešit. páč na té dovolené.
A protože jsme byli v turistických oblastech.
Přesně tak. A mě to nešlo prostě vůbec přes hlavu, jakože sakra, já jsem za to platil tolik a teďka mám za to platit dvakrát, třikrát víc. Prostě proč? Nedokázal jsem to tam jakoby nějak vstřebat. Na druhou stranu bylo velmi inspirativní vidět, jak si to ti lidi někteří dokážou užívat, jako je právě třeba Veru, nebo ten můj taťka, kterému zářili očička, když byl na těch místech. On v životě nebyl někde za oceánem, za mořem, neumí anglicky, neumí španělsky, stejně tam prostě sám přiletěl, dokonce tam zůstával o týden déle, jo, takže se tam prostě pohyboval sám a neskutečně se tomu užíval a tohle je pro mě docela inspirativní, že i takhle jako náročná země svým způsobem může být pro některé lidi fajn a mám se co učit ještě. Takže já to beru zase jako jednu velkou školu a doporučuji navštívit to, akorát si myslím, že 3 měsíce je zbytečně moc.
A ty myslíš, že seš vlastně v módu takového nějakého expedičního střehu a když máš přejít do dovolenky, tak že to prostě nejde samo. Je to něco jako, co si musíš v hlavě trochu povolit.
Řekl jsi to dobře, vlastně se mi to tak líbí, i Veru už měla takovou nějakou poznámku, že se jí zdá, že to vlastně víc užívám, jako už jsme tady v České republice, než tam na tom místě. Jo, a já jsem tam vážně jako furt napnutý v nějakém tom, už jsem tam nebyl sám, takže o to víc jsem tam byl jakoby v nějakém tom, měl jsem furt potřebu mít nad tím nějakou kontrolu, nějak to jakoby mít to, a tam na té Kubě to nejde. Tam to prostě nejde, tam se fakt furt všechno mění. Kuba do toho háže vidle, Kubánci do toho hážou vidle. Takže tam jsem byl fakt jako napnutý víc než obvykle. A až jsme přijeli tady, tak to ze mě spadlo. Takže i toho z toho asi hrálo roli.
O Kubě, o párové souhře, o hmyzu, kopcích, dopravě a drincích a dalších věcech jsme v dnešní Kasablance mluvili s Veronikou Jiříčkou. Díky.
Taky děkuji.
A s Markem Balickým, díky.
Děkuji za pozvání,
mějte se dobře, ahoj.
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 A loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.
Kasablanka. Kasablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.